Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, Жаңаөзендегі болған оқиғаға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Алда бірқатар қоғам қайраткерлерінің осы оқиғаға байланысты ой-пікірлерімен таныс боласыздар. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сонымен қазір Жаңаөзен мен Маңғыстау облысындағы жағдай тұрақты және құқық қорғау органдарының бақылауында. Бұл туралы елдің бас прокуратурасы 21 күні хабарлаған еді. Ресми хабарға қарағанда 21 желтоқсанда Өзен мұнайға және Қаражанбас мұнай компанияларының жұмысшылары толықтай, яғни 100% жұмысқа шыққан. Барлық мемлекеттік органдар мен әлеуметтік нысандар жұмыс істеп тұр екен. Бас прокуратура жедел тергеу іздестіру тобының тәртіпсіздіктер мен тонау әрекеттерін ұйымдастырушылар мен оған белсене қатысқандарды анықтап, ұстау шараларын жүргізіп жатқанын айтты. Бүгінде Жаңаөзенде 1990-ның 16-сында оқ атылғандығы анық. Бұған қатысты бас прокуратура ескерту атыстарына қарамай бұзақылық топ полиция қызметкерлеріне шабуылды жалғастырғанын ескере отырып, басып алынған әкімдік жұмысшылары мен құқық қорғау органдары қызметкерлері түріндегі бейбіт тұрғындардың өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ қаруды бұзақылардың қолына түсуді болдырмау үшін полицейлер табелді қаруды қолдануға мәжбүр болғандығын атап өткен еді. Алайда Азаттыққа сұхбат берген азаматтар бұл пікірмен еш келіспейді. Қоғам қайраткері Еуропа ғылым академиясының академигі Жанұзақ Әкім өз халқына оқ атқан күш құрылымдарын ақтауға болмайтындығын айтып отыр.
Оқ атып 14 адам Жаңаөзенде және бір адам шетпеде. 15 адамның қаза тауып және 100-ден адам жаралануы, ол мына бейбіт халыққа оқ ату бұл бір қатыгездіктің ең бір шектен шыққан ешқандай мына демократиялық принцип болсын, адами принцип болсын ешқайсына жатпайды. Ол өзіміздің азаматтарға. Оның үстіне олар мысалы билікті құлатамыз деп атқан жоқ. Террористер емес, тағы басқа үкіметке қарсы шығып атқан іштеңе жоқ. Ол бейбіт адамдар өздерінің еңбек ақыларын айлап бірнеше айдан бері ала алмай жүрген жұмыссыз қалған адамдардың, ашынған адамдардың несі. Сондықтан оған ешқандай ақтау болмайды. Қандай не болса да оқ атқанды. Егер осы 90-ды мысалы 86-мен салыстырсақ, 86-тағы көтерілісті басу үшін алдымен дубинка қолданды, одан кейін иттерді қолданды, одан кейін әлгі күректі қолданды, одан кейін өрт сөндіретін машинамен салқын су шашты. Бірақ оқ атқан жоқ. А бұл жерде олардың ешқайсысы жоқ. Кез келген митинг, демонстрация ереуілді басу үшін алдымен сол барлық әдістерді пайдаланып, егер оған тоқтамайған жағдайда ғана қару қолдануға рұқсат беріледі. Қазір енді сол қаруды қолдануға кім бұйрық берді? Соның бәрін әділ ашып, біз ана 86-ның 90-ындағы 25 жылға созбай барлығын. Соның түгел жауабын халықтың алдында беру керек. Содан кейін анау комиссияның мүшелері деп сайланған сол бұйрық бергендердің бәрін комиссиядан шығару керек. Ол әділ шешім болмайды. Оған халық сенбейді. Сеніп жатқан жоқ қазір әділ шешім болады.
Үкіметтік комиссияны айтасыз ғой?
Иә, үкіметтік комиссияның ішінде сол оқ атуға бұйрық бергендер де жүр. Оларды бірден шығару керек. Олардың орнына қоғамға белгілі, мысалы, әділ сөз айта алатын азаматтарды немесе партияның уәкілдерін кіргізіп, жан-жақты тексеру керек. Сонда ғана ол әділ болады. Ал жалпы оны бүкіл ел айыптап отыр. Мысалы, ресми телеарналар болсын, басқа бақ құралдар әлгі жалданды адамдарды сөйлетіп қойғанмен бүкіл ел ақымақ емес қой. Бәрі түсініп отыр. Содан кейін бұл жұрттың ашынғаны, тек қана Жаңаөзеннен кейін шектіге, одан кейін интернетте бұл таны бейнеуде де бас көтерулер болды дейді. Бірнеше күн бойы мысалы Ақтаудың ортасында халық алаңға шықты. Оның бәрі бұл мәселе әлеуметтік мәселенің шешілмеуі жергілікті халық үшін ол жүйелі түрде келе жатқан мәселелер. Соның ішінде мысалы батыстағы 5 облыста тұратын, облыста тұратын қаладағы емес халықтың ішінде туберкулезбен ауру ең көп Қазақстан бойынша. Ол туберкулез деген ол халықтың тұрмысының барометрі. Яғни сол облыстарда тұратын халықтар Қазақстандағы ең кедейлер болып табылады. Біз яғни осы жағына да ешқашан осы уақытқа дейін көңіл бөлмей келдік. Негізгі мәселе енді Маңғыстау мұнайгазға келіп тіреледі ғой. Оның 50% Қытайға сатылып кеткен. Ол үлкен компания, 122 ұңғысы бар. Жылына 6 миллионнан 9 миллионға дейін, яғни Қазақстанда шығаратын мұнайдың 40%-ға жуығын өндіретін үлкен компания. Оны апарып 1 миллиард долларға оның құны 18 миллиард, 50%-ын Қытайға бер. Ол өте дұрыс емес. Осы компанияны тағы басқана сондай негізсіз берілген компаниялар мемлекеттің өзіне қайтару керек. Сонда ол көп мәселе әділ шешілуі мүмкін түпкілікті. Егер ол қайтарылмаса, қазір мына уақытша шешіп, біреулерге әлі өлген семьяларға көмек беріп, ана жұмыссыз қалғандарды кішкене жұмысқа неткенмен оның бәрі уақытша нәрселер. Ол түпкілік шешкен емес әлеуметтік мәселені. Сол үшін бұл мәселеге терең қарау керек. Кімнің иесіне берілсе де, ол компания мысалына 97-98 жылдардағы республикалық газеттерді қарасаңыз, мысалы, сол кездегі министр Кәрімжан Зейнолланың сұхбаттарында үлкен мақалалар шықты сонда, осы Маңғыстау мұнайгаз жылына ол кезде анау Рахат Әлиевтің иелігінде болды ол. 400 миллион доллардан салық төлемей келген бірнеше жыл бойы. Сол компания сол кезден бері төлемей келатыр. Оның үкіметке, елге ешқандай пайдасы жоқ салық төлемесе. Қазір де төлемеуі мүмкін.
Ал енді қазір қарап отсаңыз, өзіңіз айтқан ереуілшілердің еңбек дауы сол 50% Қытай жағы еленіп отырған компаниядан бастау алып отыр ғой енді. Осы тұста өз мемлекетінде, өз жерінде, өз территориясында еңбек етіп отырған Қытай жағын қандай да бір жауапкершілікке тартып, қазақстандық азаматтарға жағдай жасауға неге билік қауқарсыз болып отыр? Неге осы жағын билік басып айта алмайды?
Қалған 50% сол биліктегілердің қолында ғой, жеке меншік. Олар үшін халықтың елдің мүддесінен көрі жеке бір олигархтардың немесе жеке бір бастықтардың мүддесі жоғары болып отыр. Бізде мемлекеттік мүдде, елдің мүддесі дегендер ол соңғы нелерге қалып отыр. Сондықтан осындай сатқындықтың кезінен ол Қазақстандағы мысалы мұнайдың тек 16% ғана Қазақстанның жеке және мына мемлекеттік компанияларының үлесінде өндіретін мұнайдың. Қалған 84% шетелдік компанияларда. Басқа салалардың барлығында да тап сондай жағдай. Қазақстанның үкіметі ол әр кетсе сол статистикалық органнан аса алмай отыр. Олар мына экономиканы басқарып отқан жоқ. Қазір мысалы Қазақстан бойынша орта табыс 100 мың теңгеден асады дейді. Сіз қарап көріңізші, зейнетақының ортасы мөлшері қандай? 200 доллардан аспайды, мысалы 30 мың теңге. Мұғалімдердің табысы қанша? Дәрігерлердің табысы 50 мың теңгеден аспайды. Әрі кетсе, ол қайдағы 100 мың теңге? Ол, яғни шетелде анау біздің экономиканың 80% басқарып отқан шетелдік компаниялардың ақшасын статистика санап отыр. Сосын солардың шығарған өнімдерін санап отыр. А негізі жағдай, ішкі жағдай халықтың өте төмен. Жалпы ол тек Жаңаөзенде емес, Жаңаөзеннің жағдайы барлық жерде сондай. Анау қарашығанақта да енді 15 жылдан кейін ғана 10% аламыз деп енді жетіп жатыр. Оны деген масқара. Бұл контрактілердің көбі қайта қаралу керек. Мысалы мұнайға келсе, халықаралық Ресей заң шығар. Сол бойынша бір тоннадан 450 долларға дейін, мысалы, үкімет пайдасына түседі. Тек қана салық пен роялтидан басқа, бонустан басқа. Әр өскен сайын мұнайдың құны әлемдік нарықта. Біздің бюджетке түсетін ақша солай болу керек. Бізде ол заңдарды әлі қабылдай алмай отыр. Ол биліктің қауқарсыздығы. Бір жерде жеке олигархтар немесе билікте отырған адамдардың мүддесі бізде үкіметтің, мемлекеттің мүддесінен жоғары болып отыр. Соның салдарынан келіп халыққа да олар олигархтардың көзімен қарайды. Ол мемлекеттік мүддемен қарамайды. Халықтың әлеуметін жасаймыз деп. Олигархтардың көзімен қарайды. Сондықтан келіп осындай қорытындылар шығады.
Енді мынау орын алған оқиғадан кейін күш құрылымдарының әрекетіне сын айтушылар өте көп болып жатыр. Ғаламторда неше түрлі видеолар пайда болып жатыр. Соның ішінде әркімнің көкейінде тұрған алғашқы болып оқ атқан қай жақ? Қарапайым халық па, әлде күш құрылымдар ма деген мәселе өзекті болып тұр ғой. Жалпы енді осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек, алғашқы болып қарапайым халық оқ атуы мүмкін ба?
Жоқ, полициялар жағынан оққа шыққан бір адамда жоқ. Құқық қорғау жағынан немесе басқа жақтан. Барлығы өлген адамдар сол бұрынғы мұнайшылар, ол жас балалар, ана тізімдерде шығып жатыр ғой, жас балалар мысалы. Сол жағынан. Сондықтан ол мына ереуілге шыққандар қолына қару, автомат, не пистолет алып шықты деген дерек жоқ. Болса да ол өтірік. Жасанды мүмкін, істелуі мүмкін. Ондай болған жоқ. Себебі полиция жағынан анау ішкі істер бөлімінің бастығының орынбасарын әлгі теуіп тастаған ғой. Әрине, оның да жазығы жоқ. Ол тыныштық болсын деп нетті ғой. Бірақ ашынған халық ол әрине жұдырық көрсетіп жатыр ғой енді. Олардың қолында автомат немесе пистолет тағы басқа ештеңе болды дегенді мен білмеймін. Ол болған жоқ. Қаруды пайдаланған анау бұйрық бергеннен кейін полиция. Сол полицияның оғынан ана қаза тапқандардың барлығы солардың оғынан.
Ішкі істер министрі Қасымов мырза, Ақтауда да егер жағдай осындай ушығатын болса, полицейлердің өміріне қауіп төнетін болса, тағы да қару қолдануымыз мүмкін деген пікір айтқан болатын.
Жалпы егер мына жоғарғы шендегілердің ішінде солардың бір ар намысы бар адамдар болса, ар ордан түзу, олар отставкаға баяғыда жазу керек еді арызын. Енді ол кісінің сондай айтып отырғанын ескеріп, яғни ол ешқандай мысалы бейбіт шеру ма басқа ма оны есептеп отырған жоқ. Немесе әрбір шерулердің халықаралық өзінің заңдары бар. Олар бірінші әлгі шит дейді ғой, қорғандары болу керек, дубинкісі болу керек, сонымен қуып тарату керек. Бұзықтар болса жаңағыдай. Ал бейбіт митингтер болса, оған тиісіп керегі де жоқ. Сол сияқты оның әрбір заңдары бар. Бұлардың айтып отырған сөздері енді кезген уақытта жаншып басамыз деп күшті нетіп отыр ғой. Ол дұрыс емес. Ол қай уақытта да күшке қарсы күш пайдалы болады. Оны есептеп отқан жоқ, мониторинг жүргізіп отқан жоқ. Халықтың не ойлап, наразылығын тағы басқа олармен есептесін деп отқан жоқ. Ал кей жағдайда оны есептескеннің өзінде де жаңа өзендіктерде сол мына президент айналасында түсінетін адамдар бар ма жоқ па деген мәселелер туындайды. Мысалы, соның мысалы саяси кеңесшісі Ерсіпбаевтың өзі қазақша бір сөз білмейді. Былай айтқанда, қазақша айтқанда мәңгүрт. А мәңгүрт адамдар отырған билеген жерде ол неше түр болады оны. Содан кейін анау оралмандар деп айыптады. Сосын анау кәсіподақтың белсенділері Соколовадан бастап жазда ма осы соттады бірнеше адамды. Оның барлығы мысалы тек мына авторитарлық қоғамда болатын нәрселер. Оның бәрін енді әлемнен көріп отырмыз ғой, анау араб елдері болсын, тағы басқа болсын, ондайлардың уақыты өтті ғой. Соны негізі жалпы түсіну керек. Ол түсінбесе бәрібір ол халықты ашындыра беріп оның қажеті жоқ. Оның бәрі орнына түседі ғой, уақытында да келер орнында, бірақ мына халықты ашындырудың керегі жоқ. Егер оны түсінетін билік болса, ол уақыт келгенде, мысалы, 5 миллион армия болды, 1 миллион КГБ деген болды, 18 миллион коммунист болды Совет үкіметінде, солар бір күнде тарап кетті. Кез келген империя, колониялар, мысалы, отарлаушы мемлекеттер уақыт келгенде ештеңе қарамайды, бәрі тарап кетеді, қанша күшті, қанша қарулы болса да. Сондықтан ондайға сену, қаруға, тағы басқа, ол бір ақылсыздықтың немесе бір алысқа бармайтын саясаттың салдары ғой.
Ал енді қазіргі құрылған мынау комиссияның нәтижесі, қорытындысы қандай болуы мүмкін, қалай ойлайсыз?
Ол комиссия былай деп шығарады. Ананың бәрі жаңағыдай, 86 жылы Москва қазақтарды ұлтшыл, ананың бәрін әлгі нашақор, бәлен түген деп шықты ғой. Сол сияқты қылып қаралайды. Ол белгілі ғой қазір барлығын. Олардың түпкілікті мәселені шешпейді. Себебі олардың қойған талаптарын, мысалы, анау жыл жарымнан бері қойып келатқан, соларды есептеу керек. Олармен есептеспейді. Бұлар бірінші оларды сол жаман деп бірінші несін нетеді. Сосын айтады, біз міне осындай көмек беріп жатырмыз, бәрін қалпына келтіріп жатырмыз деген сияқты мен. Сонымен бер жағынан қайтады, сонымен жабылады. Қазіргі бағытымен. Сондықтан ондай болмас үшін біздер де, мысалы, қоғамдық ұйымдардан, белгілі мамандардан, басқа салалардан шындық айтатын партиялар, қозғалыстардан сол неге мүше болып кіру керек. Себебі оның ішінде оқ атқандардың өздері жүр. Комиссия болып. Ондан қандай комиссия шығады?
Рахмет аға, пікіріңізге көп. Да. Сау болыңыз.
Табысты болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Азаттыққа сұхбат берген Жебеу Республикалық қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рақым Айыпұлы Жаңаөзендегі оқиғаны үлкен қасірет деп бағалайтындығын айтады.
Себебі жеті айдан бері қарай алаңда тұрған халық, жеті айдан бері қарай осы мәселені нақты келіссөзбен бейбіт түрде заңды көрсетіп отырып, ұғындырып отырып шешуге әбден болатын еді. Ал енді осыны елемегеніміз бүгінгі күнде осындай үлкен қасіретке бұрындырды. Бірінші, бұл енді биліктің үлкен қателігі. Екінші үлкен қателік, соншама бұзақтардың оқтың жем болғаны бейбіт күнде. Әрине оның ішінде бұзақлар, арандасушылар да болуы мүмкін ғой, бірақ жалпы бейбіт халыққа, жастарға осыншама оқ ату керек емес еді. Басқа да тәсілдер бізге жетіп артылады. Мысалы, осындай суық күнде су шашуға болар еді, оқпен атуға болар еді, бірақ адам өлтіру бұл үлкен қателік деп есептеймін.
Қазіргі таңда бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері өз азаматтарына оқ атқан күш құрылымдарын сынға алып жатыр да. Алғаш болып оқ атқан қай жақ деп ойлайсыз?
Мен енді оны нақты айта алмаймын, себебі менің қолымда нақты фактілер жоқ. Бірақ мейлі қандай жағдайда, егер сол көтерілісшілер жағынан оқ атылған болса, оны полицейлердің біреуі оқ құшқан болар еді ғой. Ал енді ондай оқ құшқан, ондай полицейлерді әзіргі күнге шейін күштік құрылымдарда ондай факт жоқ. Солай ғой. Ал оған оқ құшқан, қайтыс болған адамдары жастар, өрімдей жастар. тіпті 18-ге де толмаған 95-ші жылғы балалар жүрсінде. Әйелдер, ал енді осындай жағдайда сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде егер бұзақылар деп тырнақ ішінде атасақ, олар полицейлер қарауға алатқан болса, күш құрылымдарының өміріне қауіп төндірген болса, сарбаздардың. Ондай полицейлердің біреуі соқтан жараланар еді ғой. Бірақ нәтижеде олай емес, оған оққышқан, жараланғандар, тұрғындар, оны енді мұнайшылар емес еді, басқа еді деп айтуға ауыз бармайды.
Енді қазіргі таңда осы іске қатысты үкіметтік те, қоғамдық та арнайы комиссиялар құрылып, жалпы осы істің анық-қанығына жетеміз деп отыр ғой. Қалай ойлайсыз, билік осы мәселені шешуде қандай-қандай басты нәрсеге назар аударуы тиіс?
Кешеден бері хабарларға қарағанда билік біршама жүніп жығылып, бұл мәселеге басқаша қарай бастаған сияқты. Кеше премьер-министр оның бәрін орналастырамыз жұмысқа. Дізімін тездетіп беріңіз, осындай көмек көрсетеміз. Президент айтты, қайтыс болғандардың отбасына көмек көрсетеміз деп. Демек, билік өз қателігін белгілі бір қырынан түсініп отыр деп ойлаймын. Әрине, бұл нәрсенің анық-қанығын үкіметтік комиссия жетеді ау дегенге өз басым сенбеймін. Бұл нәрсенің анық-қанығын сол жердегі тұрған халықтан білуге болады деп ойлаймын. Енді бүгін ашылмайтын шығар мүмкін, бірақ күндердің күнінде бұл мәселе ашылмай қалмайды. Бұл жерде өкінішке орай қан төгіліп отыр.
Үкіметтік комиссияға неге сенбейсіз?
Үкіметтік комиссияның бірден мынау мемлекеттік каналдардан айтылған пікірлері апайқын болды ғой. Бұлар бұзақылар. Бұлар жалпы мемлекеттің осындай тыныштығын, халықтың тыныштығын бүлдіріп отырған адамдар деп көрсетіп жатыр. Демек, бірден мәселені осындай анық-қанығына жетпей тұрып, осылай баға беру оның ар жағындағы қалай ойлайтындығын, уақиғаның қалай бұратындығын көруге болады. Бағыты түсінікті, жалпы олар кінәлетіп шығару керек, ал оған кінәліні өзімізден осы әлеуметтік шенеуніктен іздемей сырттан біреулер сөйтіп жатыр. Сонда біздің еліміз отасысы лауат етсетін осындай ел болып тұрғаны ғой. Енді сол ойымен ойлайтын болсақ, демек сырттан кім көрінгенге базғырса, арандатса, халық соған еріп сол жағын өтіп кетеді, бұзып шағады. Осылай ма? Менің жолай болуға тиіс емес. Демек, бұл жерде мәселені объектіп тұрды, нақты шындыққа көз жеткізу, қателіктің қайдан кеткенін түзеу тұрғысынан емес. Мәселе бір жақтылы, бастан осылай бір жақтылы баға берілгеннен кейін мен осылай ойлауға мәжбүр болып отырмын.
Рахым мырза, осы тұста бір мәселеге қатысты өзіңіздің пікіріңізді білгім келіп тұр. Жаңаөзенде оқиғалар тергеу жөніндегі комиссияның жетекшісі Өмірзақ Шөкеев Жаңаөзенге оралмандарды қоныстандыру бағдарламасын тоқтату керек деген пікір айтты. Жалпы енді есіңізде болса, Самұрық-Қазына қорының басшысы Тимур Құлыбаев 40 Маңғыстау облысындағы ереуілдерге арналған отырыста, нау ереуілге шыққан мұнайшылардың бейресми жетекшілері көрші республикадан көшіп келгендер деп айтқан болатын. Ертісбаев мырзаның да мәлімдемесі жарияланып отырды. Ол ұйымдастырушылар толыққанды Қазақстан азаматтары емес, олардың барлықтары Жаңаөзенге Түркіменстаннан, Өзбекстаннан келген азаматтар деген сияқты пікірлер айтады.
Бірақ сөз айтқанда қараңғыдан қарамысық іздеу дегенге жоқтайды. Егер олар шетел азаматы болса, басқаның төлқұжатын ұстап жүрсе, онда біздің мынау арнаулы қызмет орындары қайда қарап отыр? Олар жауапқа тартпай ма? Біз басқа шетелдің азаматы келіп, біздің елімізден емін-еркін келіп, мұнайшыларымыз азғырып бүлдіріп жүрсе. Бұл әңгіме Ертісбаевтың да, Шөкеевтің де жағдайды толық білмейтіні. Тіпті қарапайым бізде қабылданған заңдар жоқ таяқ. Егер ол оралмандар ол қайдағы қоныстануын одан сұрауға тиіс емес. Себебі заңда олардың әрбір құқықтары толық айқын жазылған. Олар өз қоныстарын еркін таңдауға құқығы бар. Мысалы, олар өз ақшасын сатып алуы мүмкін ғой Жаңаөзенде. Ал енді ол қазақ азаматтары сонда қоныстандыруға шектейміз бе? Бұл жерде Шөкеевті заңды дұрыстап оқып алып айту керек мәселеге. Оларға мәжбүрлеу, зорлықпен қоныстандыру заңға томпақ келеді. Оларды ынталандыру тұрғысынан солтүстік облыстарға, мысалы шұрайлы мекендерге, жұмыс көп табылатын орындарға қоныстандыру бұл ақылды болар еді. Мен мәселеге осылай қараймын.
Жалпы қазақта орталық басшылыққа қарсы шығу деген жоқ. Ол қазаққа жат мінез дейді.
Ертісбаев, мынау біз қазақ тарихын дұрыстап оқып алсыншыз. Бірінші кезекте қазақ қанталап деген қайдан туындаған? Сол бұрынғы әділетсіз қандарды халық қанталапайға салып жұртқа тастап кететін болған. Бұл нағыз қазақи мінез. Ертісбаев қазақты дұрыстап, қазақ тілін дұрыстап үйреніп, қазақ дұрыстап зерттеп, қазақтың тарихын оқып алып, содан кейін бар пікір білдірсін.
Сіз сол кісінің сұхбатын оқыдыңыз ба?
Пікірін көрдім, ол туралы айтқан. Қазақ айтады, малым жанымның садағасы дейді, жаным арымның садағасы дейді. Егер менің арымды өрі таптап атса, мен бала шағам аш 7-8 айдан бері жұмыссыз жүріп атса, ал сенің көз алдыңда бірі ұлан асыр тойсап тойлап атса, кімнің намысына келмейді? Бұған ашуға мінбеу бұл жерде меніңше әсіресе жастардың. Бұл мүмкін емес. Міне бұл нағыз қазақы менталитет. Жаным арымның садағасы дейді. Ал оны бұлар ескертті де. Ал осыған құлақ салдық па біз? мәселе осында жерде.
Сіздің пікіріңізше, қаншалықты бұны бейбіт жолмен шешу мүмкіндігі бар еді?
Енді бейбіт жолмен 7-8 айдан бері бізге мүмкіндік жетіп артылды ғой. Осыған мысалы қазіргі мемлекеттің батып отырған шығындар оның жанында түк емес. Олардың жаңа талап еткен ақшаларының, айлықтарының жағдайының жанында түк емес ол. Ал біз олармен келісіп өткізбейміз деген хабарды оқыдым ғой жақында. Олармен сөйлеспейміз, қайта жұмысқа алынбайды деген сияқты қатаң-қатқан мәлімдемелер. Ал енді оларды Қазақстан халқы ғой, не жарайды. Артық талап қойған шығар. Мен енді заңдық тұрғыдан зерттеп көрген жоқпын оны. Өйткені еңбек заңдары мен соншалық жетік біле бермеймін. Бірақ осыларға халыққа түсіндіруге осылармен дастарханда тең тұрып мысалы бір шәугім шайды бөлісіп отырып сөйлесуге болмас па еді? Болар еді. Ал енді мемлекет осыншама шығын қылады. Ең сұмдығы өрімдей жастар шейіт болды. Ең ауыр жағдай осы халықтың жүрегіне жара салды. Оқ атылды, қан төгілді. Бұны тек ұлттық қасірет деп қана бағалау керек. Мұнайшылар айтып жатыр, рас, бізге бәрі ақыл айтады, айтыңдар, бүйтіңдер деп. Сол ақылдың баяғыдан бері айтпады ма сол ақылдар? Кім келіп бізбен сөйлесті? Дұрыс, ел ағалары айтып жатыр, жазушылар айтып жатыр. Дұрыс, сабырлы болған жөн. Қосынса жеңішінде, басарса бөрікшінде деп, ағайын арасындағы дау-дамай болса, реніш болса, осыны бейбіт түрде бір малды айтып сойып, бір шәкімші айтып сөйлесіп шешуге әбден болады меніңше. Сол халықтар соншалық дәрежедегі сөз ұқпайтын ақымақтар, топастар деп ойламаймын мен оны мұнайшыларды.
Рахмет сізге сұхбатыңызға көп-көп. Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары, қымбатты тыңдарман, ендігіде тарихшы әрі жазушы Бейбіт Қойшыбайдың пікіріне назар аударсаңыздар.
Менің ойымша алдын алуға болатын ақша райды ғой. Бұл енді ана мұнайшылар тұрғалы жартысынан асып кетті ғой, жарты жылдан. 7 ай ма, 8 ай ма, сондай уақыт болды. Содан кейін мына жергілікті биліктің оралымсызы ғой деп осыған алып келген. Енді бір қарағанда халықты ашындырған сияқты әрекет қой ол. Ол енді халықты елемеушілік, халықтың пікірін еркін елемеушілік қой шындап келген уақытта. Терендетіп іздесек ол әрине кінә биліктен. Қазір оны бүгін ғана бір хабарға қараған уақытта әлгі төтенше оқиғалар комиссиясы 1.5 миллиард теңге ақша керек, анан тазалауға бірне алу керек деп айтады дейді. Соның бәрін сондай азаққа түсірмей ғана мұнайшылардың еңгерде талап тілегін орындаса орнына келмес пе еді? Мейрамға дейін соның бәрін реттеп қоюға болар еді ғой. Құндылық қой үлкен, әр адамның өмірі біздің ең басты құндылығымыз. Ал олардың құқымен санаспай, олардың өміріне немкеттілеу қарау еріксіз солай деп неге жетелейді де осындай жағдайға әкелді ғой. Біз енді міндетті түрде сол осы ереуішілер істеді дегенді ойламаймын. Мүмкін бәлкім шынымен де бір арандатушылар болған шығар, мүмкін сезгіш болған болар. Енді үкімет комиссия құрып жатыр ғой, соларың анықтар, сонда көрерміз, анық қанығына сонда жетерміз деп ойлаймын. Бірақ бізге көрініп тұрған нәрсе бұл алдын алуға болатын шараны бүлдіріп алған өкінішке қарай биліктің өзі. Мынау мейлі бәлен машина өртенсін, бәлен ғимарат өртенсін, оның бәрі бір адамның өмірінде тұра ма? Адамның өмірі қымбат болу керек қой бізге. Сондықтан өзінің азаматтарын оғату деген ол асқан қатесіз көрсетеді. Бұл енді асталмайтын шара. Жаңылыспасам әркім сұраған сияқты, бұл қалай атуға кім бұйрық берді деп. Олар ешкім бұйрық берген жоқ, олар әлгі ереже бойынша, тәртіп бойынша жұмыс істеді, солай ету керек еді олар деп айтады дейді. Ол қандай заң? Ол онда заңды міндетті түрде көру керек. Сонда заңды қабылдаған адамның әрбірден кейін қатаң сұрау керек шығар. Ол қалай адамдарды бейбіт шеруде тұрған адамдарды атуға бола ма екен? Өз мына кеше біз еріксіз сесін алтыншы леске түседі, осы жерде балалар суықсумен атылады, шоқырма ұрды деп біз кінәлаймыз ғой енді. Сондай басқа құралдар жетпеді ма? Сол әлгі су атпайтын машиналармен немесе бір түтін шығаратын басқа құралдармен сөйтіп тарату керек болмас па еді? Ол неге оны адамды атады? Неге соншалықты адамды өте бір адамның өмірін түкке тұрмайтын еткен деген мәселе көңілге қатты келіп тұр. Бұған мен өз басым жауап таба алмаймын, бұл дұрыс емес деп есептеймін. Оған енді биліктің қалай ақталатынын қайда ма? Олар енді заңмен жұмыс істеді, заң бойынша солай өтейді, бірақ ондай заң бар болған болса, ондай заңды мүлдем өзгерту керек. Ол мүмкін емес нәрсе, дұрыс емес нәрсе оған. Ол енді соғыс демессің.
Есіңізде болса, сол болған оқиғадан кейін ертесі күні Астанада қауіпсіздік кеңесін өткізген президент Нұрсұлтан Назарбаев полицейлердің бұл ісі заңды, заңның шеңберінде болды деп мәлімдеме жасап еді.
Енді ол кісі үйтіп айтса, сол заңдарының менің айтып отқанымда сол, егер шынымен сондай тура сондай заң бар болған болса, адамдар атуға деген, ондай заңды қалдыруға болмайды, өзгерту керек, халыққа оғатуға болмайды. Егер де ондай тәртіпсіздіктер болса, әлгі шетелде болған оқиғаларды көріп жатырмыз ғой, қалай тарқатып жатқан, әйтеуір атқаннан басқасын істеп жатыр ғой, сүйретіп алып жатады, басқа қылады, әлгі су шашады, тағы әлгі түтіндер атқылайды, тағы сол заттардың бәрі істеуге болады ғой. Әйтеуір тәртіпсіздікті былай ыдыратуға болады басқа әдіспен. Ал енді оны міндетті түрде атып өлтіру керек бүгін, ол қисыз нәрсе ғой. Егер ол шынымен бізде заңмен ұрсат етілген болса, онда біздің мына парламенттің өкінішке қарай мойнына үлкен салмақ жүк. Ол енді олардың бұл істеп отқаны бұл өз адамын, өз халқын ойлағандығы емес, менимше ол дұрыс емес. Ол заң менен ақталу қиын деп ойлаймын, менің ойымша дұрыс емес ол. Әр адам құндылықты жазып қоямыз конституцияға, шынында орындалмайды. Біздің әр адам енді әр адам жағдайынан жоқ қой, бізде жұмыссыздық басып кеткен, оны ойлап отқан ешкім жоқ. Кедейшілікпен күресудің орнына біз белгілі бір топты байытумен шұғылданамыз. Соның салдары мынау міне, ана сол мұнайды өзінің советтің тұсында, кеңес үкіметінің тұсында ең бай, ең дәулеттілер сол мұнайшылар, кеншілер болатын. Ал қазір олардың тірлігін міне көріп отырмыз, қандай жағдайға түсті. Ал бұл енді сол жерден сонша табыс түспей отыр деген сөз емес, мәселе табыс дұрыс бөлінбей отыр деген сөз. Кеңестің тұсында сол мұнай біздің барлық бюджет көтеретін, адамдардың дәулетті жақсы өмір сүруіне қатарынан кең қалмай, жұмыссыздық болмауына көмектесетін болатын. Ал қазір ол басқаша болады, себебі жекелеген адамдардың қалтасына кетіп жатыр. Соған билік мүмкіндік беріп отыр. Міне осындай жағдайды жасаған біздің азаматтарымыз, парламентіміз бәрі ортақ өздері сол ойланып жауап беруге тиіс нәрсе ғой бұл.
Статистика агенттік ай сайын елдегі орташа жалақыны белгілеп отыр. Соңғы көрсеткіш бойынша Қазақстанда орташа жалақы 92 мың теңге деп айтқан болатын. Ауыл жерлерде адамдар мысалы қанша алатындығын, ол 100 долларға да жетпейді кейбір жерде. Содан ақ ресми мәліметтердің шынайы өмірмен сәйкес келмейтіндігін байқауға болады да. Енді бүкіл Қазақстанды алған күннің өзінде де батыс өңір, жаңағы сіз айтпақшы, ең бай өңірлердің бірі. Дегенмен наразылық сол жерде соңғы бірнеше жылда белең алып жатыр. Бұның себебі неде, қалай ойлайсыз?
Бұның себебі сол әлеуметтік теңсіздіктерде жатыр ғой. Жалпы халықтың мүддесін ойламаушылықта жатыр ғой. Ана орта бағаға келсек, 92 мың деген шында ол өздерінің ана байларының есебімен есептеген уақыты ғой. Бізде осы елбасының өзі бірнеше айтып еді ғой, біреулерді бір айына 300 000 $ алады деп айтып жүреді ғой. Сол жаңғыз сол ма, бір ұлттық компанияның біреуінің бастығын сынаған болатын. Ал міне мәселе сондай, ұлттық компания дегеніміз мемлекеттің қарамағындағы нәрсе. Оған енді айына 300 000 $ алмай ақ сол соны бір ел қатары мына 92 000 алып та жұмыс істеуге болады, өйткені мемлекеттік ол. А бұлар керісінше соларға барлық ақшасын үйіп төгеді, оған өзі сол ағай мен сайдың балалары отырып алған дейді, есімізше жазып жатады ғой нелер. Мен сөйтіп осылай солардың жоғары айлығының есебінен төмендегі мына әлгі 10-15 000 алатын адамдардың орта есебін шығарғанда 92 000 шығарған болуы мүмкін, 92 000-ды. Бұл әрине көз алдаушылық. Әрі барлық ана барлық жұмысқа қабілетті адамдарды есепке алмайды. Бізде тек істеп жүргендердің есебі 92 000 болуы мүмкін. Мысалы бізде жұмыс істемейтіндер жоқ қой, әлгі өзін өзі асырайды дейтіндер бар, білем, 1 000 000, 2 000 000 астан ба, сонымен жұмыссыздар бар тағы бір 500 000. Сонда бір бізде шындап келген уақытта 3 000 000-дай адам жұмыссыз деп есептеуге болады, өйткені өзін өзі асырайтындардың әлгі ақшасын әлгі зейнет қорына салып жатқан шамалы, ешкім оны қалай күн көріп жатқанын білмейді, жұмыс жоқ, өзін өзі асырайды дейді. Міне ал мына орта есептік айлықты есептегенде оларды есепке алмайтын болды орта айлықты есептеген уақытта. Сондықтан бұл мәселе өте күрделі, өйткені мына 92 000-ның шындап келген уақытта төменгі жағы 10-15 000 болса, жоғары жағы 300 000, 400 000, 500 000 тағы сол сияқты кете береді. Бұл әлеуметтік теңсіздіктер осы тұрғандықтан да ол мына басында да сондай мәселе болып тұр. Мысалы ана жұмысшылар айтып отыр, 300 000, 400 000, 500 000 алады, олар өзі наразы болып отыр, ондай емес деп. Бірақ енді шамасы сөздеріне қарағанда сол 100 000, 150 000 алатын сияқты ғой. Бірақ ол ана өңір үшін ол ақша ма? Ол жақта қымбатшылық үшін, әрі бір адам бүкіл отбасын асырап отырса, міне осының бәрін ойлағанда, әсіресе өздерінің қатар шетелдік жұмысшылардың қанша алғанын көріп отырғанында, әрі қайтып бәрінің сауаты ашылды, сол мұнайдан түскен қаржының қалай бөлініп отырғанын шамалап отырғандарында әрине олар наразы болады. Сондықтан олардың наразылығын былай үнсіз созып проблема алғаннан гөрі дер кезінде шешу керек еді деп ойлаймын. Естідік, үкімет басы бір қол қойып тапсырма беріп, мен қайткенде оларды орналастыру керек, мен өзім мәжбүрлеп орналастырамын дегенде біреулер айтып жатыр ғой, бұның бәрін шешмейміз. Бұның бәрін осыдан 6-7 ай бұрын істесе қайда қалды? Ол енді ол қайда барар екен, көрейік, оны орналастыра ала ма, жоқ па? Әрине орналастырып шешсе, осы уақытқа дейін шешу керек еді үкімет. Шеше алмай отыр, шеше алмайтыны бұның басқа бір астарлар болуы ғажап емес, өйткені мына халықтың сұрап отырған, ереуілшілердің сұрап отырған ақысын тағы да шарттарын орындамауы ғажап емес, тағы да бұлай тұр жұмыс тауып береміз деп құтылуға тырысулары мүмкін. Ол әлеуметтік мәселелерді шешпейді, ол жақтағы халықтың рухани ахуалын, қал жағдайын бәрін реттеуге көмектеспейді деп ойлаймын. Жалпы бұл енді өте күрделі мәселе ғой, мен де өзі сұраққа қарай экспромтпен айтып жатырмын, бірақ өзімнің көңілімдегі мәселелер. Бұл енді қатардағы азамат ретінде өзім байқап отырғаным, көбіне өкінішке қарай сол биліктің, жергілікті биліктің, әсіресе өзінің халықпен жұмыс істеудің оралымсыздықтары қатты көрініп тұр да. Мәселені жылы жауып бүркеп қойып емес, ашық шындықты ашып айту арқылы биліктің тарапына жіберілген кемшілікті де мойындау арқылы, ол ана ереуілшілердің және әртүрлі бұзақылық жолға барғандардың кемшіліктерін айту арқылы, кәдімгі шындықты қалай болды солай ашып айту арқылы тыныштандыру керек қой деп ойлаймын. Ал бір жақты бүркемелеп мына нашақорлар немесе бұзақылар үйтіп үйтіп деп келген, ол тыныштыққа бармайды. өйткені мен байқаймын сондай бір келеңсіздік орын алып бара жатқан сияқты. Ал жалпы ереуілшілерді менің өзім ойым бүкіл республика халық қолдайды ғой деп ойлаймын. Қолдайды, әсіресе кеңшілер қолдайды. Мен бір қайран қағаным, осы сол ереуіл болған күнің ертеңіне, мына қандаушыға болған күнің ертеңіне Мәскеуде біздің ешектің арында орыстың жап жас өрімде қыз жігіттері барып өздерінің наразылықтарын мына ереуілшілерге өзі солардың жағдайын түсінетіндіктерін, солармен үндестіктерін, ынтымақтастықтарын айтып білдіріп жатыр. Ол да үлкен шара. Жалпы бұны дүние жүзі байқап отқан сияқты. Соған қарағанда бұл мәселені енді тым одан әрі халықты ашындыра бермей, дер кезінде жақсы дұрыс шешуге тырысу керек қой деп ойлаймын.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Жаңаөзендегі оқиғаға қатысты бірқатар қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныс болдыңыздар. Хабарды дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.